ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องอัปปสุตตสูตรคือสูตรที่ทรงจำแนกบุคคลออกไปเป็นสี่ประเภทตามที่ปรากฏอยู่ในโลกในบุคคลสี่ประเภทนั้นเราเจออยู่เรื่อยๆก็แล้วแต่ว่าจะทรงจำแนกแสดงโดยนัยยะอะไรก็บุคคลเหล่านั้นก็มีอยู่จริงๆในโลกนี้พระสูตรแนวนี้จะขึ้นต้นด้วยข้อความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล4ประเภทนี้มีอยู่ในโลก4ประเภทคืออะไรบ้างแล้วก็ยกมาเป็นชุดๆไปในชุดนี้เป็นการพูดถึงการศึกษากับการปฏิบัติแต่ก็ที่น่าสังเกตว่าตอนเนื้อพระสูตรเนี่ยมันพูดถึงการศึกษาที่เข้าถึงสาระของเรื่องที่ตัวศึกษาแต่พอตอนสรุปเป็นคาถาไปเน้นที่การปฏิบัติบุคคล4ประเภทก็คือว่าประเภทแรกมีสุตะน้อยคือศึกษาสดับสับฟังมาน้อยแล้วก็ไม่เข้าถึงเรื่องที่ตนศึกษาสดับจับฟังมาเดี๋ยวนี้ถ้าเราพบในที่อื่นก็จะเห็นว่าก็ทรงใช้ตัวอย่างอุปมาเทียบเคียงในที่ต่างๆเป็นนั้นมากแต่ว่าสาระเนื้อหาเป็นอย่างเดียวกันบางครั้งก็เสด็จไปก็อยู่ใกล้แม่น้ำก็ยกแม่น้ำขึ้นมาเป็นตัวอย่างแม่น้ำตื้นเงาตื้นแม่น้ำตื้นเงาลึกแม่น้ำลึกเงาตื้นแม่น้ำลึกเงาลึกแล้วก็จำแนกออกไปเป็นสี่ประเภทเหมือนกันแต่บางทีก็พูดแม่น้ำแต่จะพูดอีกแนวหนึ่งไม่จะพูดแบบเงาแม่น้ำบางชนิดนะเล็กด้วยแล้วก็ตื้นด้วยบางชนิดเล็กแต่ว่าลึกบางชนิดกว้างแต่ว่าตื้นบางชนิดกว้างด้วยแล้วก็ลึกด้วยแล้วก็เอามาจำแนกแสดงก็แสดงว่าเป็นปริยายคือเป็นนัยยะต่างๆก็ขึ้นอยู่กับผู้ฟังกลุ่มนั้นแล้วก็สิ่งใกล้ชิดที่จะยกมาเป็นอุปมาเทียบเคียงแต่แนวพึงสังเกตก็คือแสดงหมายความจริงๆมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสรุปมาให้ดูเท่านั้นเองว่าทั้งหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้คนก็มีอยู่4ประเภทแต่เรื่องอื่นมันก็มีอยู่4ประเภทอีกอ่ะเราได้ยินคำว่าเป็นวิถีชีวิตช่วงยาวจะพูดถึงว่ามืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปก็คือ4เหมือนกันแต่ประการพูดแนววิถีชีวิตแล้วก็เน้นที่การปฏิบัติแล้วความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงในแนวไหนทั้งหมดเป็นแนวของการกระตุ้นเมื่อเกิดจิตสำนึกให้คิดแล้วก็น้อมก็มาหาตัวเองดูตัวเองว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วก็ที่อยู่นี่มันเหมาะสมยังไงหรือไม่ก็ถ้าเราดูแล้วก็เหมือนกับพวกอารมณ์กรรมฐานนะท่านลองสังเกตว่าอารมณ์กรรมฐานในจริงมันก็มีอยู่แล้วเช่นว่าดูว่าจิตเรามีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะมันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในขณะนั้นๆเนี่ยกิเลสประเภทไหนมันเกิดถ้ามันเกิดจะทำยังไงก็ต้องมองเห็นโทษแล้วก็พยายามลดละออกไปก็แสดงว่าตรงนี้ไม่ดีแต่พอถึงธรรมะก็ทรงสอนแนวเดียวกันเช่นว่าดูที่สติเรามีอยู่หรือไม่ถ้ามีสติก็พยายามประคับประคองไว้ถ้าไม่มีสติก็พยายามสร้างสติบังเกิดขึ้นแล้วก็รักษาไว้แต่สติที่บังเกิดขึ้นแล้วทำยังไงจะดำรงอยู่นานๆทำยังไงจะดำรงอยู่ตลอดไปก็ศึกษาวิธีธรรมะเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องปริยายคือนัยยะนั้นๆที่สามารถเชื่อมโยงให้ได้ตลอดนะทุกเรื่องเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้ก็สำคัญว่าเราเข้าใจประเด็นเข้าใจประเด็นของเรื่องนั้นๆบุคคลประเภทสุตะน้อยคือศึกษาสดับตับฟังมาน้อย าความได้ยินได้ฟังได้อ่านได้สนทนาได้ซักถามมาน้อยนั่นคือกระบวนการเรียนในแนวของการเรียนทางประสาทสัมผัสแล้วก็นำมาคิดเนี่ยก็ถือว่าสุตตะทั้งสองช่วงเนี่ยถือว่าเป็นสุตตะแม้แต่การแต่การวิเคราะห์วิจัยจริงๆมันค่อนข้างเลยสุตตะไปนะค่อนข้างเลยสุตตะไปก็เรามองในแนวสุตตะก็คือหมายความว่าเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสแล้วก็ทรงจำแล้วก็ท่องได้แต่พอนำมาคิดมันเป็นงานในแนววิจัยนะมันก็กึ่งระหว่างสุตตะกับภาวนาแล้วการศึกษากับการปฏิบัติแล้วพอถึงบทหนึ่งเกิดความรู้เกิดแตกฉานขึ้นมาก็นี่ก็คือตัวของตัวของภาวนาคือบำเพ็ญสิ่งดีงามต่างๆเหล่านั้นได้บังเกิดขึ้นสุตตะในที่นี้ท่านเน้นไปที่ก็พูดกับพุทธบริษัทเนี่ยนะฮะก็เน้นไปที่นวังกสัตตุศาสตร์ทั้ง9คือเราศึกษาเราเรียนรู้มาน้อยแล้วก็ทรงยกเอานวังกสัตตุศาสตร์ทั้ง9นวังกสัตตุศาสตร์นั้นเป็นแนวการสอนคือวิธีสอนที่จริงเรื่องเดียวกันนะฮะสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาสอนเรื่องอริยสัจเพียงแต่ว่าสอนวิธีการสอนมันต่างกันแนวนึงก็คือแนวสุตตะแนวสูตรที่เราพูดส่วนมากเป็นแนวประสูตรหมายความว่ามีเรื่องราวมีปรารภมีนิทานมีบุคคลมีสถานที่แล้วก็ปรารภเรื่องขึ้นมาก็เรื่องนั้นก็เป็นอุทเทศคือเป็นหัวข้อแล้วเสร็จแล้วก็จะขยายอธิบายชี้คุณชี้โทษของคำสอนเหล่านั้นแต่ก็จบลงด้วยสรุปเรื่องคำสอนสรุปผลที่เกิดขึ้นจากการฟังของคนกลุ่มเหล่านั้นอันนี้คือเต็มรูปเลยยาวบ้างสั้นบ้างก็ไม่แน่แต่ว่าก็สรุปมาสอนเต็มรูปบางอย่างเขาเรียกว่าเคยยะคือเป็นคาถาเป็นบทขับสั้นๆก็มีความสมบูรณ์ในตรงนั้นเนี่ยก็ความนิดเดียวบางทีก็บรรทัดเดียวบางทีก็เป็นสมมติว่าสุขโขปัญญาปฏิลาโภอย่างนี้นิดเดียวการได้ปัญญานำมาซึ่งความสุขก็เป็นการแสดงนะฮะบอกว่าถ้าได้ปัญญาก็จะได้ความสุขแต่เราต้องการความสุขเราก็พัฒนาปัญญาขึ้นมาหรือวิริยะดุกมัจเจติคนลุ่มทุกได้ด้วยความเพียรเนี่ยสั้นๆอย่างเงี้ยนะฮะเป็นคาถาเรียกเคยยะเคยยะคือเป็นบทขับสั้นๆแม้แต่พวกอะไรล่ะของเราพวกคติต่างๆนะฮะพวกสุภาษิตต่างๆก็พวกแนวเคยยะคือเป็นบทขับไวยากรณ์เป็นไวยากรณ์นะเป็นไวยากรณ์เป็นรูปแบบวิธีการนอกจาก9ประการเนี่ยก็ถือเป็นไวยากรณ์นะเสร็จแล้วเลยตอนท้ายมันจะจบลงว่าก็แล้วไวยากรณ์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่นะแล้วก็ผลมันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เรียกไวยากรณ์ที่จริงก็เป็นวิธีที่เรียบเรียงข้อความอาจจะปนด้วยฉันด้วยกรอนอยู่บ้างแล้วก็แนวคาถาคาถาที่จริงคล้ายๆกับเคยยะแต่มันเป็นฉันท์ที่มีลักษณะหลากหลายเราก็พบในพวกธรรมบทพวกเถรคาถาเถรีคาถานะฮะพวกสังยุตตนิกายอะไรต่างๆเนี่ยพวกคาถาเยอะมโนปุพังกมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเนี่ยก็แนวคาถาคาถาแล้วก็สุตตะเคยยะวยากรณคตะอุทานนั้นมี82บทเท่านั้นเองก็เฉพาะของพระพุทธเจ้าหมายความว่าอุทานเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ด้วยตรงนั้นนะเวลาท่านบรรลุมรรคผลท่านตรัสรู้พระอรหันต์บรรลุมรรคผลท่านก็อุทานนะฮะก็เป็นธรรมปีติคือเปล่งขึ้นมาด้วยความสุขด้วยความโสมนัสสำนวนบาลีท่านเรียกว่าเกิดขึ้นด้วยโสมนัสญาณหมายความว่าความรู้ที่นำไปสู่โสมนัสเราจะเห็นว่าความรู้บางอย่างเนี่ยมันรู้แล้วมันเกิดโสมนัสรู้แล้วมันเกิดกลุ้มรู้แล้วมันเกิดกลัวรู้แล้วมันเกิดงมงายก็ไม่รู้แหละแต่ความรู้ในนี้ก็เรียกว่าเกิดขึ้นด้วยโสมนัสญาณหมายความว่าญาณที่ผุดขึ้นแล้วก็เกิดเป็นโสมนัสขึ้นคล้ายๆกับเรานั่งสมาธิพอมันสงบแล้วมันก็เห็นอะไรมันเกิดปีติเกิดประสัทธิขึ้นมาเป็นธรรมชาติจิตอย่างหนึ่งกระบวนการมันทำมาอย่างหนึ่งอุทานเราก็มีมาตั้งแต่ตอนแรกตอนพระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยมันมีอุทานใหญ่เขาเรียกว่าปฐมพุทธพจน์แต่ว่า ถ้าเราดูในพระไตรปิฎกจริงๆมันเป็นพุทธอุทานแต่ว่าที่ท่านยกเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่ข้อนั้นเขาเรียกคาถาอเนกชาติสังสารังคือทรงมองดูถึงชีวิตอดีตของพระองค์จากการระลึกชาติได้นะฮะระลึกชาติได้ที่ไปจากสู่แล้วก็โอ้ยมันก็เกิดมั่วไปหมดเลยเกิดมั่วไปหมดแล้วเกิดยุ่งยากแล้วเกิดแล้วก็สรุปว่าอเนกชาติสังสารังเราเมื่อแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนในท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นอันมากการเกิดบ่อยๆก็ทุกบ่อยๆทุกแล้วทุกอีกแล้วก็รับสั่งว่าดูก่อนในช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างเรือนคืออัตภาพไปแก่เราต่อไปไม่ได้อีกแล้วอุปกรณ์การสร้างเรือนทั้งหมดของเธอเราหักทำลายหมดแล้วจิตของเราเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าวิสังขารคือไม่มีเครื่องปรุงไม่มีกิเลสปรุงให้เกิดต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏอีกต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าอุทานเป็นข้อความสั้นๆแต่ว่ากระชับนะครับบางทีก็2บรรทัด3บรรทัด4บรรทัดแต่บางทีก็ไม่แน่นะฮะบางทีอาจจะถึง7 8บรรทัดอุทานที่ยาวที่สุดเนี่ยของพระอัมพวาลีคณิกาเป็นภิกษุณีอุทานยาวจังแล้วก็ไพเราะนะมาว่าไพเราะมากเป็นการคือท่านบรรลุอรหัตแต่ท่านก็อุทานท่านอุทานนั้นท่านปรารภร่างกายของท่านตั้งแต่สาวๆสาวๆจนขณะนั้นตอนนั้นท่านแก่ท่านแก่แล้วท่านเทียบตั้งแต่ปลายผมท่านลงมาเนี่ยปลายผมในอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงตรงนั้นเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงก็ดูสลอดแล้วก็แต่ละตอนเนี่ยมันลงคล้ายๆกับเอตมังกัลพุทธมังคำสอนของพระเจ้าเป็นจริงแท้เสร็จแล้วคำสอนของพระเจ้าจริงแท้คือว่าตรงตามที่พระเจ้าสอนไว้ทั้งหมดก็ดูที่ร่างกายตัวเองทุกส่วนของร่างกายแล้วท่านก็มาสรุปเป็นเพลงขับที่ไพเราะมากนะคือเรามองว่าอย่างอินเดียลังกาเวลานี้เราจะเห็นว่ามันมีบทสวดที่เขาไปประกอบดนตรีเยอะของคริสต์ก็มีบทสวดประกอบดนตรีของเราก็ค่อนข้างเคร่งครัดแต่ถ้าเราดูจริงๆในบทฉันทั้งหลายก็ที่จริงก็คือเพลงคือเพลงนั่นเองนะฮะเพลงขับเรามาร้องเป็นเพลงได้ทั้งหมดนะบวกพวกคาถาพวกอุทานพวกเนี่ยจะร้องเหมือนกับพวกเคยะทั้งหลายที่เป็นเพลงดังนั้นพวกลังกาเขาประกอบดนตรีวันก่อนเนี่ยเขาอัดเทปมาให้ดูม้วนบทสวดพระสูตรทั้งหลายในเอวเมสุตังอะไรเนี่ยแต่ว่าลังกาก็สวดแล้วก็มีดนตรีประกอบโอ้น่าดูนะน่าดูทีเดียวกล่อมได้ดีมากๆกันนะฮะใกล้ๆกับเคยคงเคยได้ยินที่ลังกาก็ร้องเพลงบุตรธรรมสรณัมอะไรเนี่ยฮะเพลงองคุลิมานะฮะที่ขึ้นต้นเรื่องภาพยนตร์องคุลิมาก็แสดงว่าลังกาอินเดียเขายังใช้เพลงครับประกอบเป็นลักษณะกล่อมจิตและให้คิดจากบทตรงนั้นแต่เอาดนตรีเข้ามาเป็นสื่อมาประกอบเพื่อดึงจิตให้มันใกล้กับเสียงที่สุดและอิติวุตกะนี่มันเป็นเรื่องคือเราเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของพระโบราณอาจารย์ที่ท่านนำมาหมายความมาเอาพระพุทธพจน์นั่นแหละว่าอิติวุตังนะฮะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงว่าอย่างนั้นก็ว่าไปแสดงว่าพระสังคีติกาจาเนี่ยท่านรวบรวมมาท่านรวบรวมมาไว้ข้อนี้พระเจ้าทรงแสดงว่าอย่างนั้นแต่ว่าเนื้อหาจริงๆเป็นพระพุทธพจน์นะฮะเนื้อหาจริงๆเป็นพระพุทธพจน์แต่ว่าพระโบราณอาจารย์ท่านไปดึงมาไว้อีกชุดหนึ่งถามว่าซ้ำกับที่อื่นไหมที่จริงซ้ำนะที่จริงก็ซ้ำกับที่อื่นข้อความธรรมะทั้งหลายก็ซ้ำไปแล้วก็ชาดกก็คือชาดกอย่างที่เราพูดกันชาดกแล้วเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องอดีตมีพระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องอยู่ทุกเรื่องจะเกี่ยวข้องในฐานะอะไรส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องเป็นตัวเอกมีตัวเอกในเรื่องเหล่านั้นแต่ว่าจะหยิบเฉพาะประเด็นที่มันสอดคล้องกับเรื่องซึ่งปรากฏในขณะนั้นไม่จะเล่าพิสดารเล่าพิสดารจริงๆนะฮะก็มีแค่10เรื่องอย่างที่เราเรียกทศชาตินอกนั้นจะไม่ยาวจะไม่พิสดารแล้วก็อภูตธรรมอภูตธรรมหมายความว่ามันแสดงถึงความอัศจรรย์ ความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ของพระอานนท์ความอัศจรรย์ของพระมหาของมหาสมุทรความอัศจรรย์ของภูเขาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะยกความอัศจรรย์ของสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแล้วก็ชี้ประเด็นถ้าเป็นธรรมชาติก็จะชี้ในแง่เทียบเคียงเช่นว่ามหาสมุทรเนี่ยก็ลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับเหมือนกับพระธรรมวินัยก็ลาดลุ่มลึกลงไปลำดับมหาสมุทรประกอบด้วยอะไรพระธรรมวินัยประกอบด้วยอะไรก็เทียบเป็นจุดๆๆๆไปก็หมายความว่าเอารูปวัตถุที่ปรากฏอยู่ในโลกทั้งหลายเนี่ยที่มันน่าทึ่งน่าอัศจรรย์และจะเห็นว่าในธรรมวินัยเนี่ยอัศจรรย์กว่านั้นอัศจรรย์ลึกซึ้งกว่านั้นแล้วก็สามารถเทียบเคียงกันได้ทุกจุดในมหาสมุทรมีอะไรล่ะมีสัตว์ใหญ่ๆมีอัญมณีต่างๆมากมายไกลกองในพระธรรมวินัยนั้นก็มีคนที่มีคุณสมบัติต่างๆมีศีลสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เวทัลละส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องยากแล้วจะมีการประรกคำถามคนที่ถามนี่อาจอั้นตันใจมาแยะเข้าใจยากนะแล้วเกิดวิตกกังวลเกิดห่วงใยเกิดไม่สบายใจเช่นทัสสกะเทวราชเนี่ยสักกะปัญหาสูตรก็เรียกว่าเป็นพวกเวทัลละคือทัสสกะนี่ท่านก็เรียกว่าบุพนิมิตปรากฏแก่เทวดาทั้งหลายเนี่ยฮะคือเหงื่อมันออกเทวดาไม่มีเหงื่อนะฮะพอเหงื่อมันออกเลยชักจะยุ่งฮะแสดงว่าเทวดาจะจุติแล้วแล้วก็ดอกไม้ทิพย์เศร้าหมองสิ่งทั้งหลายมันเศร้าหมองหมดแล้วก็เบื่อหน่ายรู้สึกเบื่อหน่ายก็แสดงว่ากำลังจะสิ้นเทวดามันสิ้นบุญสิ้นอายุสิ้นอาหารแล้วก็เกิดความโกรธมันจะทำให้อายุสั้นสิ้นบุญสิ้นอายุสิ้นอาหารแล้วก็เกิดความโกรธก็กลัวตายอ่ะทศกัณฐ์ก็กลัวตายก็ไม่รู้จะไปไหนดีก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่กล้านะฮะไม่กล้ามาเฝ้าก็เกิดตำนานมีเพลงมีดนตรีนะประกอบด้วยเพลงขับโดยปัญจสิกขาเทพบุตรเทพเจ้าของพินนะที่ครูของพวกโขนทั้งหลายเนี่ยพวกโขนพวกละครทั้งหลายเนี่ยปัญจสิกขาเทพบุตรก็ร้องเป็นเพลงมาครับเป็นเพลงมาฝ้าพระพุทธเจ้าที่อินทสารคูหาที่กรุงราชคฤห์พระเจ้าก็เทศโปรดตอบปัญหาเสร็จทัสสกะจุติพอดีตายพอดีฮะจุติก็อุบัติเด็กนั้นน่ะก็ได้ชีวิตใหม่เป็นโอปปาติกะแต่ท่านก็จุติแล้วก็เกิดเป็นทัสสกะอยู่ตรงนั้นเกิดเฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นถ้าเราไปศึกษาดูว่าทำไมทัสสกะนี่เคารพเทิดทูนพระพุทธเจ้าฟังก็เบื่อก็พ่อนะก็ให้ชีวิตทั้งชีวิตเลยให้โสดาปัตติผลด้วยแล้วก็ให้กำเนิดของความเป็นทัสสกะด้วยเพราะนั้นจึงเคารพเทิดทูนพระพุทธเจ้าตลอดนี่ก็เรียกเวทัลละคือหมายความว่าเทศจบแล้วคนมันสบายปัญหาที่อาจด้านคาใจจะสบายไปเลยก็นี่ก็คือแนวของเรียกนวังกสตุศาสตร์แต่ว่าเรื่องในแง่ขององค์ธรรมแล้วมันมีอยู่ทุกแห่งนะฮะมีซ้ำๆอยู่ทุกแห่งพูดง่ายๆว่าองค์ธรรมทั้งปวงมันก็ไม่มีอะไรหรอกคือศีลสมาธิปัญญาหรืออริยสัจ4หรือจะพูดอริยมรรคไปองค์8ก็พูดไปเถอะมันก็อยู่กลุ่มนี้นะฮะกลุ่มก็อริยสัจ4เพียงแต่ว่าจะทรงแสดงโดยนัยยะอะไรหรือประยายอะไรทีนี้ในการศึกษาเราเห็นว่าบางทีในสุตตะเราศึกษามาน้อยแต่เราก็ไม่เข้าถึงตรงนั้นเพราะการเข้าถึงนั้นมันต้องเข้าถึงสองนัยยะเข้าถึงโดยอัตถะของมันไม่ใช่โดยพยัญชนะโดยภาษาคำเนี้ยคำเนี้ยมาความว่าอย่างไรแล้วก็โดยอัตถะคือเนื้อหาของมันสาระตรงนี้เนื้อหาจริงๆคืออะไรบางทีภาษาเยอะภาษานิชายเยอะเพราะภาษามันอยู่ที่การสื่อสารกับท้องถิ่นนะสื่อสารกับคนในท้องถิ่นเหล่านั้นนะภาษาตรงนี้ไอ้นี่เขาเรียกอย่างเงี้ยภาษาบ้านเนี่ยก็ต้องเรียกกับเขาอย่างเงี้ยจะเรียกยังไงแม่งก็สื่อสารกับเขาไม่ได้ต้องบัญญัติศัพท์แล้วก็ยุ่งตายไม่ต้องเทศกันหรอกมานั่งบัญญัติศัพท์ก็ต้องสร้างศัพท์ขึ้นมาทำความเข้าใจไม่ต้องเทศกันเพราะงั้นก็ต้องเอาภาษาของเขาในท้องถิ่นตรงนั้นแม้แต่คำว่าบาทที่พระบิณฑบาตเนี่ยคำชื่อเรียกบาทเนี่ยเป็นสิบแต่พอดีเราคุ้นบาทนะเราคุ้นบาทเราก็เรียกบาทอยู่แต่จริงแล้วภาษาในบาลีมีเป็นสิบคำปัญญาเนี่ยมีปัญญาเนี่ยอย่างน้อยก็22คำคำว่าปัญญาความหมายของคำว่าปัญญามัตติมุติเมธีอะไรต่ออะไรโยนิโสมนสิการมนสิการวิมังสาธรรมวิจัยอะไรต่ออะไรเนี่ยปัญญาทั้งนั้นนั่นคือพยัญชนะ ปัญญาแต่เนื้อหานี่คือปัญญาเนื้อหาคือปัญญาคำบางคำเนี่ยมันยากต่อการจะสื่อสารจะนิพพานเนี่ยมันยากที่สุดเลยไม่รู้สื่อสารยังไงไม่รู้จะพูดยังไงจึงจะเกิดความเกิดภาษาที่ใช้แทนนิพพานมีร่วมร้อยคำเยอะเลยสื่อสารกันเราจะเห็นว่าในธรรมจักรเองเนี่ยว่าก็ห้าคำแล้วจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างในธรรมจักรใช้ห้าคำแล้วแล้วก่อนหน้านั้นเราจะเห็นว่าอุปสมายะปิญญายะสัมโพธายะนิบานายะนี่คือนิพพานเท่านั้นนะแต่ละคำเนี่ยหมายถึงนิพพานเท่านั้นที่จริงก็จักขุเองก็หมายถึงนิพพานนะสมบูรณ์นะจักกุ้งมุดาปาดียานังมุดาปาดีปัญญาอุดาปาดีวิชาเนี่ยจักขุกรณีเดี๋ยวเธอขึ้นตอนต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าปฏิเสธในทางสองทางแล้วจะขึ้นจักขุกรณีเลยจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะปิญญายะสัมโพธายะนิบานายะหกคำเนี่ยที่จริงคือนิพพานความหมายที่สมบูรณ์ก็คือนิพพานแล้วก็ข้างหลังอีกก็จักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็คือโดนิพพานเนี่ยไหมในธรรมจักรเองมี11คำนะหมายถึงนิพพานทั้งนั้นเลยแล้วยังมีอีกนิโรธอีกยังมีนิโรธเดียวอีกธรรมจักรก็เรียกว่าประมาณ10กว่าคำหมายถึงนิพพานเต็มที่หมายถึงนิพพานทั้งนั้นเพราะนิพพานมันไม่ใช่ภาษาพูดไม่รู้จะพูดยังไงจะอธิบายยังไงหวานหวานยังไงก็ไปดูสิก็คุณกินดูสิเห็นไหมปัจจตังวิริยตบมยหิพอพูดธรรมะมันปัจจตังวิริยตบมวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเพราะงั้นการเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจตัวพยัญชนะที่สำคัญอย่างยิ่งคือเข้าใจตัวอัฏฐะเข้าใจตัวอัฏฐะมันเนื้อหามันแล้วไม่ต้องเถียงอย่างที่เคยบอกให้ท่านทั้งหลายฟังว่าคนที่เถียงนี่คนโง่เท่านั้นแหละที่เถียงเนี่ยคือรู้ไม่จริงเท่านั้นแหละที่เถียงรู้จริงเขาไม่เถียงมันไม่มีต้องเถียงนี่มันไม่ต้องเถียงอะไรอ่ะนะบอกว่าไฟร้อนนี่ไม่ต้องเถียงอ่ะบอกน้ำตาลหวานก็ไม่ต้องเถียงมันเป็นถ้าสัมผัสแล้วไม่มีการเถียงวิชาการทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเรารู้จริงแล้วไม่เถียงแล้วที่เราเถียงคือเรารู้ไม่จริงนะไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะโลกสัมผัสเรานะโลกสัมผัสเพียงแต่ว่าอาจจะสัมผัสลึกซึ้งไม่เท่ากันนะก็เถียงแต่เราจะเห็นว่าคนที่ไม่เถียงคือหยุดเถียงมาตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเพราะว่าสิ่งสัมผัสจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าลึกซึ้งไม่เท่ากันแต่ว่าไตรยะของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยท่านจะเห็นของท่านเพราะงั้นระดับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเขาเรียกว่าทิฏฐิสัมปันนบุคคลคือสมบูรณ์ในความเห็นไม่มีการเถียงผลสังคมที่มีเถียงมากก็คือมีคนโง่เยอะจับประเด็นได้งานนี้เดียวนะที่ประชุมนานเยอะเลยอะไรไม่ไร้สาระประชุมกันนานพูดมากไร้สาระแสดงว่าแต่ละคนไม่รู้เถียงเรื่องเล็กๆน้อยๆเถียงเรื่องสีเรื่องน้ำเรื่องดินอะไรนี่ก็เถียงกันเนี่ยอัตถะมันเหมือนกันหรือเปล่าเนื้อหาจริงๆมันเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกันก็คือถูกต้องด้วยกันมันไม่ใช่ประเด็นนะไม่ใช่ประเด็นที่จะมาเถียงกันแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่น่าคิดก็คือประเด็นของการยึดติดยึดติดที่เขาติงนี่เขาติงประเด็นยึดติดนะเขาไม่ได้ติงประเด็นว่าที่คุณว่ามันผิดแต่ผิดในกรณีที่เป็นการยึดติดตรงนั้นเช่นว่าสมมติว่าเราภาวนาบทว่าพุทโธนะและใจเราสงบเราก็บอกพุทโธเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่ได้ไปผิดหมดเลยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ก็คือแสดงว่าเรารู้ไม่จริงเพราะจริงพุทโธมันเป็นเพียงมรรคแต่นั้นเองมันเพียงถนนเดินทางแต่นั้นเองจะเอาอะไรก็ได้นะเอาพ่อแม่ก็ได้นะนั่งพ่อแม่ก็ได้เอาอะไรก็ดินน้ำก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยมันให้จิตมันเกาะแต่นั้นเองมันไม่ใช่ประเด็นคือเราต้องเข้าใจอัตถะมันจริงๆคืออะไรที่เราเฉียงกันเยอะที่วันก่อนอาตมาอุตส่าห์ส่งคนไปช่วยอัดเทปมาให้เขาพิปรายกันที่การมีตัวเลี่ยมพุทธเดิมแท้เราอยากรู้ว่าพวกนี้คืออะไรคือพุทธเดิมแท้ปรากฏว่าอัดเทปไม่ได้อัดเทปไม่ได้พุทธเดิมแท้เนี่ยมันแท้ทั้งนั้นแหละเพราะสัพพัญญูมันรู้หมดทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะสุทธะธรรมาภวทันติธรรมล้วนๆมันหมุนไปเราเข้าใจมันหรือเปล่าหรอกพระเจ้าท่านคิดจากท่อนไม้ตอนได้ตรัสรู้ท่านคิดจากท่อนไม้3ท่อนนั้นเองก่อนหน้านั้นท่านก็คิดจากสายพินเห็นไหม ก็ธรรมะเนี่ยมันก็ท่านเข้าใจมันนะท่านรู้จักท่านหาประโยชน์จากท่อนไม้สามท่อนท่อนไม้สามท่อนก็บางแต่นั่นแหละไม่รู้ใครไปตัดทิ้งเอาไว้แล้วก็นั่งดูไปดูมาแล้วท่านก็ได้ได้จับหลักได้แล้วกลับมาดูที่จิตตัวเองว่าจิตของพระองค์อยู่ท่อนไม้ประเภทไหนมันก็คือท่อนไม้สามประเภทนะแต่ปัญหาว่าอยู่ประเภทไหนก็เห็นว่ามันอยู่ประเภทที่สุดท้ายคือกายออกจากกามแล้วแต่ว่าใจยังไม่สงบอย่างสิ้นเชิงมันแก้ที่ใจอย่างเดียวแก้ที่ใจอย่างเดียวกายเรียบร้อยไปแล้วมันเหมือนกับไม้แห้งที่ปราศจากยางวางไว้บนบกเห็นไหมไม่มียางแล้ววางไว้บนบกทีนี้บนบกนั้นยังมีความชื้นอยู่บ้างเอามาสีไฟทีเดียวยังไม่เกิดมันก็ทำให้มันแห้งแต่นั้นเองทำให้มันแห้งออกไปแต่นั้นเองนี่ก็คือธรรมะถ้าเราเข้าใจว่าถ้ามันจักขุกรณีมันสร้างดวงตาสร้างญาณขึ้นมาเกิดความรู้ยิ่งเกิดความรู้ดีเกิดความดับถูกทั้งนั้นแหละถูกทั้งนั้นแหละปริยัติมันไม่ใช่เป็นเรื่องออกมาเฉียงกันมันเฉียงที่ตัวภาคปฏิบัติปฏิบัติแล้วเกิดผลอย่างนั้นหรือไม่นั่นคือประเด็นเนี่ยนะรูปแบบมันจะรู้ยังไงก็ตามปฏิบัติไปแล้วกิเลสเพิ่มเนี่ยมันก็ไม่ถูกอ่ะเพราะหลักปฏิบัติจริงๆที่ทรงวางแนวพรหมจรรย์ทรงใช้คำแค่สี่คำแต่นั้นเองเพื่อสังวรเพื่อละเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธะจะใช้คำสี่คำนะสังวรก็คือสังวรในศีลเนี่ยสังวรอินทรีย์สังวรด้วยความเพียรสังวรด้วยสติสังวรด้วยญาณอะไรต่ออะไรก็สังวรก็ว่าไปแต่ในสังวรตรงนั้นแหละมันละกิเลสเห็นไหมที่จริงคำเดียวคือสังวรอันนี้สังวรแต่เนี่ยว่ามันสังวรตรงนี้ต้องละกิเลสนะเป็นปานะคือละกิเลสละกิเลสแล้วเป็นยังไงมันเป็นวิราคะคือจิตมันคลายจากกิเลสคลายจากความกำหนัดออกไปวิราคะรู้ได้ไงวิราคะคือนิโรธะมันต้องดับกิเลสได้ดับทุกข์ได้ก็จบแล้วเห็นไหมตัวจริงๆก็คือสังวรธรรมนั่นเองสังวรธรรมนั่นเองนั้นมันเป็นตัวพิสูจน์สังวรว่าถูกต้องหรือไม่ก็คล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับหลักทั้งหลายเนี่ยมันสัมมาทิฏฐิคำเดียวแต่ไอ้ทั้งหมดมันเป็นการพิสูจน์สัมมาทิฏฐิเรียกองค์มันสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์ก็คือรู้อริยสัจ4เห็นไหมแต่ว่าองค์นี้คือองค์ประกอบพิสูจน์เธอสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าเนี่ยเธอพูดอย่างนี้เธอทำอย่างนี้เธอใช้ความเพียรอย่างนี้เธอเลือกปีถ้าเธอไม่สัมมาทิฏฐิแล้วนี่เธอจะเป็นอย่างนี้เพราะสัมมาทิฏฐินี่เป็นเหตุเกิดสมาธิเพราะมีสัมมาทิฏฐิจึงมีสังกัปปะเพราะมีสัมมาทิฏฐิจึงมีสัมมาวาจาสัมมากัปปะว่าเป็นแถวไปแล้วแต่ละอย่างมันเป็นยันกันเป็นการยันซึ่งกันและกันตัวหลักมันจะมีอยู่ตัวเดียวอย่างที่บอกเนี่ยเหมือนกับคนเหมือนกับสัตว์ที่มีหัววัวเดียวนะปัญหาสำคัญว่านั้นเดินไปตามทางนั้นหรือไม่แต่นั่นเองแล้วสัมมาทิฏฐิที่จริงถ้าเรามากพอเราก็วินิจฉัยได้นะตัดสินได้ว่าตรงนี้ผิดหรือถูกเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเป็นอาการของปัญญาแล้วมันจะยันของเขาเองนะจะยันของเขาเองตลอดถ้าท่านลองสังเกตอริยมรรคเนี่ยเขาจะยันของเขาเองเช่นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะมันก็ต้องแสดงว่าพวกนี้มันมีสัมมาวายามะมันต้องป้องกันบาปแล้วก็ต้องละบาปแล้วก็เพิ่มบุญรักษาบุญเอาไว้ถ้าทำอย่างนี้จิตมันก็ต้องมีสตินะจิตมันต้องมีสติแต่ละอย่างมันใหญ่ๆจะยันกันไปยันกันมาเราดูคล้ายๆจะเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นรากเหง้าเป็นพื้นฐานเอาก็จริงๆมันก็มาจากสองรากใหญ่ที่เคยพูดว่ามาจากวิชากับวิชาเท่านั้นเองวิชาก็คือสมาธิที่อีกอะเพราะงั้นประเด็นของธรรมะที่เรียกว่าสุตะน้อยแล้วก็ไม่เข้าถึงโดยสุตะหมายความว่าเราไม่เข้าใจในเชิงอัตถะด้วยแล้วก็เชิงพยัญชนะด้วยพยัญชนะเองเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรอัตถะเองเราก็จับประเด็นไม่ได้เข้าใจมันไม่ได้ที่จริงถ้าจับได้นะจับได้แล้วก็ไม่มากอย่างที่ยกตัวอย่างไว้นี่ทุกเรื่องไม่ได้มากนะเรื่องไม่ได้มากแต่ละอย่างมันเป็นการขยายคล้ายๆกับยาเม็ดหนึ่งพอเรามาพูดรายละเอียดว่ายานี้มีส่วนผสมอะไรบ้าง1 2 3 4เลยว่าเยอะเลยนะดูฉลากข้างหน้าเนี่ยว่าเยอะเลยแต่ยิ่งก็ยาเม็ดเดียวนั่นเองเมื่อก็ปนอยู่ในยาชนิดนั้นอยู่แล้วสัมมาทิฏฐิพอก็เกิดก็ดึงเพื่อนเกิดนะวิชชาทิฏฐิพอเกิดก็ดึงเพื่อนเกิดมันก็กลายเป็นกัน2กระแสประการต่อไปมีสุตะน้อยแต่เข้าถึงสุตะตรงนั้นนะเข้าถึงสุตะตรงนั้นก็คล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกับพระจุลปันถกนะได้คำเดียวอ่ะได้คำเดียวระโชหรนังระโชหรนังเปลวผ้าเปื้อนฝุ่นแปลไม่ได้เรื่องอะไรเลย ป็นเรื่องเลยแต่ว่าท่านนั่งขยี้ผ้านะฮะผ้าขาวเนี่ยพระเจ้าให้ผ้าขาวมานั่งขยี้เลยระโชว์ระนั่งระโชว์ระนั่งผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นก็หลับตานั่งนั่งมาตั้งแต่เช้ามืดจนแดดขึ้นร้อนขึ้นเหงื่อออกไอ้ขี้ใครต่างๆมันก็ออกผ้ามันก็ตกปลกไปเรื่อยๆนะตกดำปื้ดเลยโอ้ตายแล้วร่างกายนี่เกิดพิจารณาร่างกายเห็นไหมปฏิกูลในร่างกายระโชระนังไม่ได้ความหมายอะไรเลยผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นมานั่งดูผ้าเปื้อนฝุ่นท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยคำว่าผ้าเปื้อนฝุ่นเนี่ยมันก็อยู่ที่การคิดอยู่ที่การคิดอยู่ที่การมองสิ่งเหล่านั้นว่าปัญญามันเกิดแล้วเข้าสู่ทิศทางของความถูกต้องหรือไม่นะฮะเพราะว่าแนวตรงนี้บางครั้งมาคาเราเห็นว่าบางคนมองแล้วก็เกิดรังเกียจอย่างที่ยกตัวอย่างตะกี้เนี่ยว่าทำไมท่านยังเรียกว่าเด็กหรือว่าผู้หญิงมีครรภ์กับเด็กทารกเพิ่งคลอดนะเขาเรียกเทวทูตนะพวกนี้ก็เรียกเทวทูตแล้วคนแก่คนเจ็บคนตายนักโทษเทวทูตมีห้าเทวทูตที่โยมบาลก็ถามนะก็ถามมนุษย์ที่ตายไปเนี่ยเพราะตามปกติแล้วคนเห็นบางทีเนี่ยโดยเฉพาะคนแก่คนเจ็บคนตายนักโทษจะรังเกียจนะเห็นแล้วจะรังเกียจถ้ารังเกียจเนี่ยก็แสดงว่าไม่เข้าใจสภาวธรรมต้องเกิดได้เห็นมองไปเห็นเทวทูตคือผู้สื่อข่าวสารที่ประเสริฐเห็นผู้หญิงมีครรภ์ในเด็กทารกคุณแม่ตัวเองอย่างน้อยต้องเกิดสำนึกกตัญญูกตเวทีขึ้นมานะดูแม่ดูผู้หญิงอุ้มท้องก็นึกถึงแม่เราอุ้มท้องเราอะไรต่างเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นให้ได้แต่มันจะเกิดเป็นเทวทูตขึ้นมาก็ไม่มากหรอกสุตะไม่มากแต่ท่านเข้าถึงสุตะของท่านท่านเข้าถึงสุตะของท่านอย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้ทิพย์คนหนึ่งนี่มันอ่านหนังสือไม่ออกก็ความจำแย่แต่มันอาจารย์ให้มาคำเดียวคือไม่แน่มองสิ่งทั้งหลายไม่ว่าอะไรก็ตามคือไม่แน่คำเดียวแล้วแกใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตแกได้ตลอดแกแก้ปัญหาต่างๆได้ตลอดเพราะว่าแกจะไม่เล็งผลเลิศกับอะไรทุกอย่างเข้าไปเกี่ยวข้องคิดไม่แน่ไว้ก่อนไม่ได้ไปคาดหวังอะไรนะไม่คาดหวังว่าจะรวยขึ้นนี่คนจะช็อกโลกเพราะไปคิดว่าเศรษฐกิจต้องดีขึ้นเลยลงไม่ได้มีอะไรที่มันขึ้นโดยไม่ลงมั่งนะไปคิดแต่ขึ้นอย่างนี้ไม่มีอะไรขึ้นโดยไม่ลงนะชีวิตเราก็ขึ้นแล้วก็ลงนะขึ้นมันก็ขึ้นแล้วก็ลงอะไรมันก็ขึ้นมันก็ลงทั้งนั้นนะธรรมชาติมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็บุญการของมันเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราเตรียมใจไม่แน่หรอกหรือไม่เที่ยงนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเห็นไหมแต่ละคำเนี่ยมันสุตะไม่มากหรอกแต่ท่านเข้าถึงท่านก็หาประโยชน์จากตรงนี้ได้ทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นท่านก็จับก็ท่านคำเดียวท่านก็ไปก็ท่านได้ประการต่อไปนั้นสุตะมากเรียนเยอะเลยเข้าใจเยอะไม่ใช่เรียนเยอะนะเรียนเยอะแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจบางทีที่รุงรังมาเคยเจอบ่อยที่สุดในเรื่องนี้เราเป็นยังไงอะเป็นยังไงบางทีเราก็ดูเอาเลยอะไรว่าเถียงกันเนี่ยต้องเอาอย่างนั้นอย่างนี้ตัววันก่อนเนี่ยพูดเรื่องพุทธภาษิตภาษิตที่แสดงเป็นหลักสำหรับสถาบันการศึกษาว่าจะใช้อะไรมีการเสนอเรื่องปัญญาคนอื่นก็ขันทำไมต้องเอาปัญญาอะไรต่ออะไรบอกเอ้าศาสนาพูดถึงปัญญาจะเอาอะไรเราปัญญารวมคำเดียวพุทธนั่นคือปัญญาแต่นั่นเองนะพุทธะนั่นคือรู้ก็คือปัญญาแล้วพุทธะเองก็คือปัญญาด้วยเพราะไอ้นี่คือเราไม่เข้าใจประเด็นของมันว่าไอ้เนื้อหาจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาคำเดียวเนี่ยเอาอะไรเอาคำเดียวเนี่ยเอาอะไรก็คือเอาปัญญาเพราะมันก็จบที่ปัญญาขึ้นต้นที่ปัญญาก็จบที่ปัญญาเห็นไหมขึ้นต้นที่สัมมาทิฏฐิถึงปัญญาแล้วก็หมุนกลับไปสู่สัมมาทิฏฐิก็เป็นปัญญาก็จบละอะไรมากนี่คือแสดงว่าเราไม่เข้าใจโดยเนื้อหาของมันเนื้อหาของธรรมะพอปัญญาเกิดแล้วอย่างอื่นเลิกพูดเลยหมดไปเองไงไม่ต้องห่วงกิเลสกิเลสไม่ต้องไปนับมันหรอกปัญญาเกิดเมื่อแสงสว่างเกิดเนี่ยไม่ต้องถามอะไรอยู่ตรงไหนมันเห็นเองมันทั้งมันเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอื่นเปิดปัญญาเปิดแสงสว่างขึ้นมาได้แล้วทุกอย่างมันจะปรากฏตามความจริงนั่นคือแสดงเราเข้าใจในเนื้อหาของมันแล้วก็สรุปรวมก็มีแค่นั้นเองแล้วเป็นพุทธภาษิตด้วยนะไม่ใช่ว่าเราว่าเองพุทธภาษิตที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นอันมากเช่นปัญญายะบริสุทธิ์จิตเนี่ยคนจะบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ด้วยอะไรบริสุทธิ์ด้วยศีลเห็นบริสุทธิ์ด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยปัญญาแต่ปัญญาตอนนั้นเองที่จะบริสุทธิ์ได้สิ้นเชิงศีลมันก็บริสุทธิ์หยาบ ช่ไหมสมาธิก็บริสุทธิ์อยู่ภายในใจสงบภายในใจแต่กิเลสยังเยอะนะฮะบางทีกิเลสเยอะกว่าคนไม่มีสมาธิเลยนะพอออกจากสมาธิกิเลสเยอะก็เรียกกรรมฐานขี้โลภกรรมฐานขี้โลภกรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอพวกนี้มีเยอะกว่าคนธรรมดาเลยทั้งไปเพราะไอ้ประเภทนี้เรียนเยอะเข้าใจเยอะคือจำเยอะนะฮะจำเยอะแล้วมาเถียงกันเองมาเถียงกันเคยประชุมเคยอะไรเนี่ยอย่างนึกว่าแต่ว่าทำความเข้าใจยากนะทำความเข้าใจยากเพราะว่าเราจะยึดติดในสิ่งที่เรามองมาคือเราไม่นึกว่าธรรมะนี่ที่จริงมันเสร็จแล้วเห็นไหมโสดาไอ้ธรรมจักรวัตรสูตรแสดงพระปัญญวัคคีย์พระปัญญาโกณยะบรรลุโสดาปัตติผลแล้วก็จบแล้วก็แสดงว่าธรรมะเข้าสู่เดียวนี้ทำบุคคลเป็นพระญาติได้แล้วก็คำสอนก็ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าประโยชน์คือมรรคผลนิพพานอนัตตลักขณสูตรเทศแก่พระโสดาบันนะอย่าลืมอนัตตลักขณสูตรเทศแก่พระโสดาบันเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นไปสู่อรหัตหมดเลยห้ารูปเอามาถึงอนุปิกถาเทศห้าข้อก็พระญาติก็บรรลุมรรคผลเป็นพระก็แสดงว่าเสร็จแล้วแสดงว่าธรรมะเหล่านี้ก็เสร็จหมดแล้วอย่างนี้เคยสรุปเรื่องสังขารูปปฏิสูตรนานแล้วนะให้ฟังพระเจ้าทรงแสดงพระสูตรเดียวพูดถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาห้าคำเป็นความสุขในปัจจุบันความสุขในชาติต่อไปและความสุขในภพชาติต่อไปตลอดถึงมรรคผลนิพพานเพราะอะไรเพราะปัญญามันอยู่ข้างหลังเห็นไหมปัญญาเนี่ยอยู่ข้างหลังปัญญาก็คือปัญญาที่ทำให้ตรัสรู้ปัญญาสมบูรณ์ก็คือปัญญาตรงนั้นนะก็จบแล้วแล้วในตรงนั้นเองศรัทธาเองก็สู่นิพพานเห็นไหมศีลเองก็สีเลนะนิบุติยันติเห็นไหมแล้วก็อะไรล่ะจาคะก็คือนิพพานนะฮะจาคะจาโคปฏิสโกคือนิพพานปัญญาก็นำไปสู่นิพพานคำห้าคำนั่นเองอะความเข้มข้นมันต่างกันทำให้คนต่างกันแต่ว่าความสมบูรณ์พร้อมของสิ่งเหล่านั้นก็คือมรรคผลนิพพานทรงแสดงมาที่เดียวสรุปเรื่องเดียวไปหมดเลยแล้วก็แนวตรงนี้เราลองสังเกตนะสีเลนะนิพุติยันติสีเลนะสุขติยันติเห็นไหมฮะสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติก็แสดงว่าทั้ง3อย่างเนี่ยศีลเนี่ยพอเขาตั้งมั่นเขาประณีตเลยศีลที่สมบูรณ์นั้นหมายความปัญญาสมบูรณ์เห็นไหมฮะอย่างน้อยในสมาธิสมบูรณ์เพราะว่าศีลบางอย่างมันเกิดจากการละเมิดศีลบางอย่างไม่ใช่ระดับโยมนะโยมเนี่ยไม่มีปัญหาพระเนี่ยศีลบางอย่างเป็นการคิดก็ผิดศีลนะฮะการคิดแล้วก็มองหรือฟังเนี่ยเช่นว่ามองอะไรด้วยได้ยินอะไรแล้วเกิดกำหนัดพอใจในเสียงนั้นก็ผิดศีลนะผิดศีลก็พระหรือว่ามองด้วยจิตกำหนัดด้วยความโลภอยากได้อะไรก็ถือผิดศีลเห็นไหมเพราะงั้นศีลบริสุทธิ์บางอย่างน้อยต้องมีสมาธิที่สมบูรณ์ถ้าไม่งั้นไม่มีทางอ่ะไม่มีใครที่จะสมบูรณ์ด้วยศีลโดยสมาธิยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นเวลาเราเรียงเราจะเห็นว่าพระโสดาบันที่เรียกว่าศีลสมบูรณ์มันสมบูรณ์ระดับศีล5ท่านพูดแค่ระดับศีล5นะแต่ศีลสมบูรณ์จริงๆต้องขึ้นระดับสมาธิถ้าพูดถึงศีลพระด้วยศีลภิกษุณีด้วยนะฮะว่าศีลภิกษุณีกับศีลพระมีเป็นอันมากที่ไม่ต้องลงมือทำอะไรนั่งมองหรือฟังเฉยๆนี่ตาดูหูฟังเนี่ยมันเกิดกิเลสก็ถือว่าบกพร่องแล้วก็เรียกว่าศีลไม่บริสุทธิ์ดังนั้นภาคปฏิบัติจะมีจุดบรรจบของเขาเองก็ทรงแสดงปริยายอะไรก็ตามแล้วเราจะเห็นว่าที่จริงมันมีอยู่แล้วนะในธรรมจักรก็มีอยู่ในอนัตในอทิตย์ในอนุปปิกถาก็มีอยู่แล้วก็ซ้ำๆองค์ธรรมเนี่ยก็ซ้ำๆเพราะทางมันก็ทางเดียวเนี่ยฮะทางไปสู่มรรคผลนิพพานก็ทางเดียวทางหนึ่งทางไตรสิกขาทางอริยมรรคก็แล้วแต่จะเรียกกันนะแต่จริงก็คือทางเดียวแต่นั่นเองประการต่อไปก็คือศึกษามากเลยเข้าถึงนี่คือเนื้อหามันเหมือนกับแม่น้ำทั้งกว้างทั้งลึกสารพัดประโยชน์อเนกประสงค์นะฮะแม่น้ำอเนกประสงค์ก็คือแม่น้ำที่กว้างด้วยลึกด้วยนะแต่ว่าอย่าไปทำมลพิษลงมากๆแล้วกันนะปลาตายหมดเลยก็ต้องลงมาเราจะเห็นว่ามันอยู่สองแนวคือสุตะน้อยแล้วเข้าถึงเห็นไหมไม่ต้องเรียนมากแต่เข้าถึงเรื่องเราได้สุตะมากแล้วเข้าถึงอีกสองประเภทถ้าเทียบแม่น้ำเขาเรียกนาทีโทษนาทีโทษก็หมายความว่าแคบแล้วก็ตื้นนะแคบแล้วก็ตื้น หรือว่ากว้างแต่ตื้นเป็นนาทีโทษอินเดียเยอะนะฮะแม่น้ำประเภทกว้างแล้วก็ตื้นเนี่ยพวกนาทีโทษเยอะในรันเทราก็นาทีโทษนะฮะท่านลองไปดูในรันเทราสมัยพระเจ้าเดินข้ามได้นะรับข้ามมาทุปายาตอีกฝั่งหนึ่งที่บ้านนางสุจาดาแล้วก็ข้ามแม่น้ำในรันเทรามาประทับที่ต้นโพข้ามฝั่งมานะฮะก็แสดงว่าเดินได้ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าตอนนั้นเดือนอะไรเดือนหกเห็นไหมเดือนหกพระพุทธเจ้าเดินมาได้แสดงว่าก็ตื่นมาแกตื่นมาอย่างนี้ตลอดนะครับก็มีพอถึงฤดูแถวเนี้ยแถวเดือน5เดือน6เนี่ยมันชักจะนั่นแล้วชักจะมีทางน้ำแคบๆแสดงว่าตื่นด้วยนะแล้วก็แคบตัวแต่ที่พื้นที่กว้างนะว่าแกน้ำหลากแกก็กักน้ำไว้ไม่ได้เวลาน้ำน้อยแกล้างน้ำเหลือนิดเดียวนี่ก็คือแบบสุตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตะมากแต่ไม่เข้าถึงแบบนาทีโทษแต่พอสรุปเนี่ยพอสรุปประเด็นเนี่ยต้องสรุปเป็นอีกแนวหนึ่งแนวปฏิบัตินะบุคคลบางคนมีสุตะน้อยศึกษาสดับสับฟังมาน้อยแล้วก็ทุศีลนะคนทั้งหลายย่อมติเตียนเขาทั้งสองสถานะคือสถานะที่มีสุตะน้อยด้วยแล้วก็มีคนทุศีลด้วยตรงนี้แย่หน่อยนะตรงนี้แย่หน่อยเราจะเห็นว่าสุตะน้อยเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกถ้าเขาอยู่ในศีลในธรรมถ้าเขาอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนดีเขาพูดอะไรเชื่อก็เชื่อนะแบบพระจุลปันถกติวาเนี่ยพระเจ้าบอกให้นั่งบริกรรมแล้วก็นั่งอยู่นั่นเนี่ยก็หัวอ่อนนะฮะว่าง่ายตอนนั้นพวกนี้จะว่านอนสอนง่ายนะเห็นไหมฮะถ้าเขามีศีลแล้วจะคนเป็นว่านอนสอนง่ายแล้วก็ฟังคนอื่นเราไม่รู้จริงเราไม่เข้าใจเขาบอกทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นก็ทำตามเขาไปมันก็เอาตัวรอดได้แต่ทีนี้ถ้าศึกษาก็น้อยแล้วหัวดื้อด้วยนี่ตายเลยนะมีปัญหาตายเลยเจอคนเดียวในยุ่งปวดนะปวดโลกแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคนที่มีปัญหาแล้วคนประเภทมีปัญหาก็คือคนกลุ่มนี้เขาเรียกอะไรล่ะก็เรียกว่าไม่รู้แต่ก็ชี้นะรู้แต่ชี้สร้างปัญหาสิ่งที่ชี้ก็ผิดนะและตัวเองก็มีปัญหาไปชี้คนอื่นคนอื่นก็มีปัญหาอีกสุตะน้อยด้วยแล้วก็มีความบกพร่องในศีลเจอถูกติเตียนแต่ตรงใช้คำว่าวินยูชนนะฮะวินยูชนโยนติเตียนเขาในสองสถานะคือในฐานะของสุตะน้อยแล้วก็ในฐานะของความทุศีลคนอีกประเภทหนึ่งมีสุตะน้อยจริงมีศึกษาสระตะฟังมาน้อยจริงแต่ว่าเป็นคนมีศีลอยู่ในศีลในธรรมพูดอะไรก็ท่านไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่หรอกนะว่าน่าเอ็นดูเขาไหว้ทำอะไรก็ทำแล้วท่านก็รักษาเขาท่านเคร่งครัดเรียบร้อยนะบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างแนวเมื่อคืนเนี่ยมันเขานักศึกษาก็ทำปัญญาโทนะฮะเขามาสอบถามนะพอดีทำให้ไม่ได้มาก็พูดใส่เทปไปให้แขนไม่ค่อยดีตอนนี้ก็พิมพ์หนังสือไม่ได้เลยก็พูดใส่เทปไปมันก็มีคำถามลักษณะเนี้ยลักษณะถึงว่าในสองทศวรรษนะฮะเดี๋ยวนี้ก็พูดทศวรรษกันแล้วนะฮะเขาก็พูดทศวรรษแล้วทางวิชาการนะเล่น2ทศวรรษก็คือ20ปีข้างหน้าเนี่ยให้ประมาณการดูอันนั้นเป็นงั้นก็ถามมาเยอะเลยมาตอนสุดท้ายนี่ถามสถานภาพทางศาสนาว่าความเปลี่ยนแปลงทางศาสนานี่มันจะมีลักษณะเป็นยังไงบอกแน่นอนต้องเปลี่ยนเพราะมีเรื่องเยอะที่มันไม่ได้ยุติด้วยเหตุผลอะไรไม่ยุติด้วยเหตุผลอะไรคือว่าเราตั้งข้อสังเกตนะตั้งข้อสังเกตว่าแนวเป็นนิกายเนาะแนวเป็นธรรมยุทธ์แนวมานิกายแนวมายาเนี่ยเทระวาทอันนี้ก็คือกิเลสใช่ไหมคือเห็นแล้วเนี่ยเห็นมนุษย์เนี่ยมันต้องเกิดเมตตาจิตอ่ะเห็นด้วยการเนี่ยมันต้องเกิดเมตตาจิตเออนี่พวกเดียวกันนี่ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมาเห็นแล้วมันเกิดปฏิฆะเห็นรังเกียจไอ้นี่ธรรมยุทธ์ไอ้นี่มานิกายนี่มายากิเลสเกิดเยอะเลยปฏิบัติทำอะไรหรอกอันนี้คือสิ่งที่มันผิดอ่ะในขณะที่โลกก็ร้ายพรมแดนแล้วเรายังไปยึดถือนิกายอยู่โลกทั้งสองพี่น้องกันเนี่ยมนุษย์มันก้าวหน้าไปแล้วมันศาสนาถ้าขืนคิดอยู่อย่างนี้แล้วจะตายฮะจะอยู่ไม่ได้ฮะจะคิดโลกอยู่ตัวเองแล้วมีเรื่องเยอะเลยที่มันไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนนะพวกนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราเอามาสร้างเราไม่ได้มองประเด็นตรงนี้ว่าอย่างที่เคยสรุปไปท่านหลายฝั่งว่าการมองธรรมะนี่ที่จริงถ้าสรุปง่ายนิดเดียว
กิเลสมันมี3กองโลภะโทสะโมหะนะไอ้ราคะก็คือโลภะนั่นแหละทีนี้เราจะเห็นว่าราคะกับโลภะเนี่ยราคะมันจะเกิดแก่สิ่งที่มีชีวิตนะเพศตรงกันข้ามมันจะเกิดแก่เพศตรงกันข้ามโลภะมันจะเกิดแก่สิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะมันจะเกิดโลภะโทสะเนี่ยจะเกิดที่คนเรียนว่าโทสะเนี่ยจะเกิดที่คนนอกจากคนเพี้ยนนะเกิดภูเขาต้นไม้โกรธฝนตกแดดออกในคนเพี้ยนแน่นะแต่จริงๆแล้วคนปกติก็จะโกรธที่คนนะนั่นเองโกรธเฉพาะคนนะแมวก็ไม่โกรธหรอกไม่รู้จะโกรธมันทำไมโกรธมันก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะคนปกติก็จะโกรธที่คนเท่านั้นอย่างมากก็โกรธแค่สัตว์นะฮะแต่ขนาดโกรธฝนตกแดดออกแล้วก็หนักละอาการหนักเพราะงั้นเมื่อประเด็นมาอยู่ตรงนี้เราก็พิจารณาดูว่าทำยังไงว่ากับสิ่งมีชีวิตเนี่ยหรือไม่มีชีวิตพวกทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยพวกทรัพย์พวกคู่ครองทั้งหลายเนี่ยอย่าเกิดโลภะอย่าเกิดราคะเห็นไหมอย่าเกิดโลภะอย่าเกิดราคะก็อยู่ในระดับธรรมะระดับศีลธรรมไม่ใช่ระดับนิพพานอะไรหรอกอยู่ระดับธรรมะทีนี้คนเนี่ยอย่าเกิดโทสะได้ไหมเห็นไหมคนอย่าเกิดโทสะได้ไหมถ้าเราไม่เกิดโทสะกับคนเราก็สบายเยอะละแสดงว่าเรามีปัญญาเกิดขึ้นโมหะมันลดลงไปแล้วจิตใจมันจะเปลี่ยนอย่างนั้นทีนี้การปฏิบัติของเราการศึกษาของเราแล้วก็มองกันด้วยวางความรังเกียจดูถูกดูหมิ่นกันแล้วก็ผลท้ายใจมันไม่สงบแต่ไม่สงบเห็นแล้วก็เกิดปฏิฆะทั้งยินดีทั้งยินร้ายนะยินดีในกรณีที่เกิดกิเลสไม่ใช่ยินดีด้วยปีตินะยินดีในกรณีที่เกิดกิเลสคำว่ายินดีนั่นคือเกิดราคะเกิดโลภะยินร้ายคือเกิดโทสะเห็นไหมชัดเจนพระเจ้าสอนสองคำแต่นั้นเองอิทธารมานิทธารมนะต้องใช้คำต้องการตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจับประเด็นได้แล้วที่จริงมันจะไม่รุงรังอะไรรุงรังอะไรว่าในภาคปฏิบัติอย่างนี้กับคนเราก็ไม่เมตตาไม่ได้กูเบขาอย่าไปเราไปอย่าไปริษยาอย่าไปวิหิงสาอย่าไปโทสะมันทำลายใจตัวเองมันไม่ใช่อะไรทำลายเขาหรอกเขาก็อยู่ของเขานั่นแหละเราเดือดร้อนเองมาหาเรื่องให้เดือดร้อนทีนี้พอถึงวัตถุสิ่งของคนเราเกิดราคะเกิดโลภะแล้วมันก็ของเขาก็อยู่ที่เขาเราก็ร้อนเห็นไหมหาเรื่องก็เลยคิดหาเรื่องทั้งสองอย่างถ้าเราไม่คิดหาเรื่องเราก็สงบได้สุตะไม่ต้องมากก็ได้นะสุตะไม่ต้องมากก็ได้แต่ให้เข้าถึงมันเข้าถึงเนื้อหาสาระตรงนั้นแต่มาเคยอบรมพวกทำกระถึกคือเรามองว่าสังคมไทยอะนะสังคมไทยจริงปัญหามันไม่มากหรอกทำยังไงว่าช่วยกันคนละเรื่องคนละไม้คนละมือเนี่ยท่านเก่งเรื่องอะไรท่านพูดโทษของยาอียาเคยาบ้าอะไรต่ออะไรชัดเจนเทศมันเลยเรื่องเดียวไปมันเรื่อยเลยเทศเรื่องเดียวรับผิดชอบเรื่องเดียวท่านเทศเรื่องสุราได้ท่านไปเลยเรื่องเกียรติคร้านได้ท่านไปเลยนะเอาคำนานเฉพาะด้านนะเทศมันเรื่องเดียวแล้วถ้าองค์นี้ถ้าเทศเรื่องนี้ต้องมีหมุนรูปนี้ไปเลยเห็นผู้ชำนาญการให้ท่านแตกจริงๆถึงเห็นไหมแต่จริงเราก็ช่วยแก้ปัญหาในบ้านในเมืองเนี่ยปัญหามันไม่ได้มากอะไรหรอกเราไปทำมันยุ่งเฉยๆนะปัญหาที่จริงมันไม่ได้มากอะไรถ้าเราสามารถมีคนสามารถจริงๆแต่อีกแล้วก็มันอยู่ที่พื้นฐานของผู้ฟังนะฮะพื้นฐานผู้ฟังค่อนข้างจะมีปัญหาประการต่อไปนั้นก็คือมีสุตะน้อยนะฮะแต่ว่าสมบูรณ์ด้วยศีลพวกนี้จะถูกติในเรื่องสุตะจะถูกติในเรื่องสุตะตำหนิในเรื่องสุตะว่าคนอย่างเนี้ยมันศีลเนี่ยเป็นเรื่องของเราใช่ไหมฮะเป็นเรื่องของเราแต่สุตะเนี่ยมันเกื้อกูลคนอื่นด้วยนะแม้แต่เรามีศีลแต่ถ้าเราไม่มีสุตะโอกาสที่เราจะเกื้อกูลคนอื่นมันก็ทำได้ยากเพราะเราจะต้องมีการอธิบายชี้แจงแนะนำแน่นอนคนกลุ่มหนึ่งแนะนำได้แต่อย่าลืมว่านำแบบศีลเนี่ยมันต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องอยู่ร่วมกันคือถ้าไม่อยู่ร่วมกันไม่รู้ไปสังเกตอะไรไม่จะดูอะไรเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าการจะรู้ว่าใครมีศีลเนี่ยต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องสังเกตต้องพิจารณาจึงจะรู้กว่าจะได้นะเยอะแต่ว่าสุตตะเนี่ยถ้าท่านรู้ด้วยเนี่ยเวลาท่านพูดมันก็ดีนะฮะเกิดเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเพราะงั้นคนประเภทที่3ก็คือมีสุตะมากศึกษาเรียนรู้มาเยอะแต่ว่าไม่มีศีลพวกคัมภีร์เปล่านะฮะพวกคัมภีร์เปล่าทั้งหลายเก่งเยอะนะพูดจาเยอะแล้วก็พอแสบคอขึ้นมาก็นั่งดื่มเหล้านะฮะบ พวกนักวิชาการทั้งหลายบางทีหน้าแดงกลิ่นเหล้าฟุ้งเลยต้องพูดเก่งนะคนเก่งมากอธิบายเก่งนะปราดเปรื่องเห็นไหมสุตะเยอะแต่ไม่มีศีลศีลห้าก็ไม่มีแล้วจับผิดคนอื่นได้เรื่อยนะจับผิดคนอื่นได้เรื่อยคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เอามาว่าถ้าเรามองกลับที่ตัวเราอะนะถ้าเรามองกลับที่ตัวเราแก้ปัญหาที่ตัวเราให้ดีนะมันอะไรมันจะยุติไปได้นะจริงๆว่าปัญหามันมาจากปัจเจกชนที่ขาดจิตสำนึกแล้วกลายเป็นปัญหาสังคมแต่ละคนมาขาดจิตสำนึกมันก็สร้างปัญหาขึ้นไปเรื่อยมันก็กลายเป็นทวีคูณตรีคูณขึ้นมาแต่เรามันมองนอกมองออกนอกมองสอนคนอื่นโอวาทคนอื่นอนุสาสคนอื่นจับผิดคนอื่นอยู่เรื่อยโดยไม่ได้มองที่ตัวเองไม่ได้มีการตรวจสอบที่ตัวเองแล้วก็ผลท้ายเราก็มีปัญหาเนี่ยคนไทยนี่สอนเก่งถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือเราจะเห็นว่าพวกฝรั่งมันไม่ค่อยสอนหรอกมันจะให้แนวคิดปรัชญาอะไรต่ออะไรนะฮะจะแรงแนวคิดปรัชญาแต่ของเราเนี่ยโอวาทเยอะเลยโอวาทจังโอวาทเยอะแต่ละคนแต่ละคนพูดโอวาทเยอะเลยเคยไปในค่ายทหารอาตมาไปค่ายทหารเนี่ยไม่เคยเตรียมตัวแหละไม่ได้คิดอะไรไปถึงก็ดูภาษิตใกล้ๆตรงนั้นแหละพูดเลยภาษิตที่เขามองเห็นอยู่ด้วยนะฮะทนมากมันมีเยอะนะฮะตั้งแต่ถนนในตามค่ายทหารเนี่ยตั้งแต่ต้นไม้ไปเลยนะมาเยอะเลยที่ประชุมหมอประชุมก็ภาษิตเยอะเลยภาษิตดีๆงั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจะหยิบตรงนั้นแหละข้ามาสอนมาพูดมาอธิบายมาขยายความต่างๆมีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาหรอกพวกทหารพวกตำรวจพวกนี้ภาษิตเยอะคำขวัญต่างๆเยอะก็เป็นชีวิตในแนวอุดมการณ์แต่ปัญหาว่าถ้าคนในเข้าถึงก็ดีไปนะฮะมันไม่ต้องไปได้อะไรมากแต่ปัญหาว่าเข้าถึงหรือไม่สุตะในแย่แล้วนะสุตะในแย่แต่ว่าพอดีมันไม่เข้าถึงมันมีปัญหาที่การประพฤติปฏิบัติปัญหาการนำเราจะเห็นว่าปัญหาการนำที่มีประสิทธิภาพเราขาดภาคตรงนี้เราจะมีคนโอวาทอนุสาสเยอะนะฮะและลักษณะค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงลองสังเกตดูเวลาพูดเวลาอภิปรายเวลาพูดถึงรัฐบาลกับศาสนานี่สะใจมากมันมากเลยด่าศาสนากับด่ารัฐบาลนี่ด่ากันจริงด่ากันลองดูกันแล้วกันนะฮะพูดไปเถอะแล้วก็ด่าแต่นะดีคุณชวนก็มีบุญนะถูกด่าน้อยหน่อยว่ามันเป็นปกติที่ด่ามากด่ามากด่าศาสนามากด่ารัฐบาลมากทั้งที่ว่าถ้าเรามองที่ศีลเราเนี่ยนะฮะมองกลับมาที่ศีลเราอย่างที่อามาเคยตั้งข้อสังเกตว่าคือคนไม่ได้มองเช่นปัญหาเรื่องพระที่เกิดเรื่องมาตั้งหลายปีนะ 3-4 รูปเราพูดกันแล้วพูดกันอีกนะฮะไม่มีพระพูดตรงโน้นเพลงบุญเพลงหีบเหล็กเมื่อสมัยรัชกาลที่3นะเอามาพูดอ่ะไปขนาดนั้นนะแต่เขาลืมไปว่าสมมติพระองค์นั้นท่านผิดจริงเนี่ยท่านก็ผิดศีลข้อที่3ไอ้เราด่าท่านเราก็ผิดศีลข้อที่4มันก็คือการนั่นแหละตกนรกด้วยกันนั่นแหละตกนรกกันด้วยคนละเหตุแต่นั้นเองนะฮะพระองค์นั้นก็ตกนรกเพราะศีลข้อที่3เราก็ตกนรกด้วยข้อที่4ก็เดินตามหลังกันไปอ่ะนะมันไม่ได้แยกอะไรเลยฮะอันนี้คือสิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยว่าที่เราด่าเขาเราผิดศีลนะเรารู้ปล่อยศีลข้อที่4นี่คือก็อยู่ใต้กันนิดเดียวคุณไม่ด่าศีลข้อที่3เฉิบๆๆคุณไม่ดูข้อที่ศีลข้อที่4ว่าคุณกำลังละเมิดศีลข้อที่4แล้วท่านรูปนั้นละเมิดไปแล้วแล้วก็คุณก็กำลังละเมิดแล้วละเมิดซ้ำๆซากๆด้วยนะโกหกหลอกลวงกล่าวคำหยาบเป็นวจีทุจริตเกือบทั้งหมดเห็นมั้ยฮะโกหกก็มีส่อเสียดก็มีคำหยาบก็มีเพ้อเจ้อก็มีเป็นอกุศลกำหนดด้วยผิดศีลด้วยเป็นอกุศลกำหนดด้วยและทั้งหมดในทางนรกทั้งนั้นเนี่ยนะทุจริต3กากาเนี่ยทุกทางนรกทั้งนั้นมันไม่ใช่ว่าใครอยู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ถือว่าทางสวรรค์ไม่ใช่ทั้ง3ทางนรกทั้งนั้นน่ะทุจริตทั้ง3ประการน่ะตรงสุดโดยสรุปทรงแสดงที่ทุจริต3ประการน่ะทุจริต3ประการคือทางไปนรกไม่ว่าจะโดยใครก็ตามนี้คือสิ่งที่เราไม่เข้าถึงมันปัญหาว่าเรามีสุตะมากจริงแต่เราไม่มีศีลเห็นไหมเราไม่มีศีลเราก็พูดเรื่องศีลคนอื่นเยอะเลยแต่ว่าศีลตัวเองไม่ได้ดูศีลตัวเองไม่ได้ดูว่าศีลตัวเองกำลังมีปัญหานะนี่คือสุตะมากจริงแต่ว่าเป็นผู้บกพร่องในศีลถ้าเป็นพวกศึกษาสำนวนศึกษาเนี่ยทรงแสดงการศึกษาไว้3กลุ่มเขาเรียกว่าปริยัติส
4ประ3ประเภทนะฮะก็เรียกว่า1เรียกอาลคัตถูปมะปริยัติปริยัติแบบอสรพิษพ่นพิษใส่กันกัดกันแว้งกัดกันถกเฉียงกันนะเราจะเห็นว่าอวดนักวิชาพวกร้อนวิชาทั้งหลายเนี่ยตามบ้านเมืองปวดหมดไอ้พวกร้อนวิชาทั้งหลายนี่พูดแล้วพูดอีกพูดกันมั่วหมดประชาชนก็ทำไม่ถูกนะแล้วก็ปรึกษาแนวที่2เนี่ยคือการศึกษาที่2เนี่ยเค้าเรียกว่านิสรณปริยัติเป็นการศึกษาที่นำตนออกจากกิเลสออกจากทุกข์ต้องดูที่ตัวเองให้ได้ก่อนเราต้องออกจากกิเลสเราต้องออกจากความทุกข์ให้ได้ออกมากน้อยไม่รู้ละต้องพยายามในจุดของเราเราศึกษาเพื่อการตรงนี้ทีนี้ปัญหาว่าเมื่อเราออกได้แล้วเราลดกิเลสได้แล้วเราลดทุกข์ได้แล้วเราก็ถึงระดับพระอรหันต์นะพระอรหันต์เขาเรียกว่าพันธาคาริกะปริยัติอรหันต์ต้องเรียนด้วยนะฮะอรหันต์ต้องเรียนด้วยแต่เรียนแบบรักษาสมบัติเหมือนกับขุนคลังรักษาเงินของแผ่นดินนะกระทรวงการคลังรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินเอาไว้เพื่อชาติบ้านเมืองโดยส่วนรวมนะฮะไม่ใช่เพื่อตัวเองหรอกเพื่อตัวเองไปเดี๋ยวก็ติดคุกนะนี่ก็คือว่าเราจะเห็นว่าการศึกษาในแนวศึกษามากแล้วก็บกพร่องในศีลก็คือแนวอสรพิษในอสรพิษเรามีเอกสารแบบอสรพิษที่อยู่เยอะเลยแล้วก็เป็นห่วงนะว่าจริงๆเป็นห่วงมากว่ามันกลายเป็นมรดกที่อยู่ตามห้องสมุดดูอะไรต่างๆแล้วถ้าเด็กรุ่นใหม่ไปอ่านข้าวมันก็สร้างความวิปริตไปเรื่อยเป็นปัญหาที่น่าห่วงใหญ่ประการสุดท้ายที่ถือว่าดีนะฮะจะเห็นว่ามีสุตะมากแล้วก็เข้าถึงเป็นสู้สมบูรณ์ในศีลหมายความไม่มีปัญหาด้านความรู้กับปัญหาด้านความประพฤติเพราะความประพฤติที่เป็นรูปธรรมที่คนอื่นสัมผัสได้มันเรื่องศีลนะไม่ใช่เรื่องธรรมะหรอกธรรมะไม่มีใครรู้หรอกแล้วก็ดูที่ศีลว่าเขามีศีลหรือไม่มีศีลดูที่ฟังที่การพูดดูที่การกระทำของเขาแต่ว่าตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์อะนะฮะมนุษย์มันก็พูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งได้นะเป็นสัตว์โลกที่ค่อนข้างพิเศษเข้าใจยากนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพุทธเจ้าถึงบอกต้องสังเกตไงต้องอยู่ร่วมกันนานๆนะแล้วก็ต้องสังเกตจึงจะรู้ถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้เพราะนั้นจึงเป็นเรื่องตัวเองเห็นไหมฮะมองมาที่ตัวเองถ้าเรามองคนอื่นเราจะมองยากมากมองศีลคนยังมองยากเลยมองศีลคนยังมองยากถ้าจะมองเราก็มองที่ตัวเราตกลงว่าศีลมองกลับหมดเห็นไหมฮะดูที่ตัวเราดูที่ตัวเราเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนสุตะก็ดูที่เรานะแล้วก็ศีลเองก็ดูที่เราเข้าถึงหรือไม่คือถึงก็ดูที่เรามันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้พอเพื่อนเขาทวงติงแล้วก็โกรธก็ดูที่เทียบเคียงไอ้เรื่องนี้สำคัญนะอาตมาที่เข้ากรุงเทพก็เพราะเหตุนี้เรื่องหนึ่งเหตุมันเทศดังมาตั้งแต่ปีแรกนะ15วันในมาเทศแล้วนะบวช15วันในเทศแล้วก็เทศบวชไม่ถึงปีนะฮะบวชเดือนพฤษภาถึงเดือนเมษาก็เทศปฏิภาณเทศปฏิภาณในวันนั้นมาเลยจนเดี๋ยวนี้ก็เทศรู้เป็นหมื่นครั้งไงนะที่มันเทศมันชักเอ๊ะเราเทศถูกหรือเปล่าเนี่ยมันชักอย่างสงสัยพูดมันถูกไม่มีใครค้านเลยอ่ะนะคนฟังเนี่ยเขาชื่นชมหมดไม่มีใครคาดเลยไม่ได้มันต้องไปศึกษาต่อแล้วศึกษาต่อเพราะตอนนั้นนักธรรมชั้นเอกเท่านั้นเองแล้วเกิดวิตกกังวลเราพูดมันถูกหรือเปล่ามันไม่มีอะไรเทียบเคียงผู้ใหญ่เขาก็ว่าถูกไอ้ผู้ใหญ่ท่านก็ไม่เคยรู้อะไรแต่ไรอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะเราถูกหรือเปล่าเนี่ยก็เลยก็ต้องกลับมาศึกษาแล้วท่านจะเห็นว่าในแนวการบรรยายเนี่ยอามาจะใช้หลักของพระพุทธเจ้าจะไม่ใช้หลักของคนอื่นและจะทำหน้าที่แค่ราชทูตราชสารนั่นเองคือเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นครูบาอาจารย์ใครเราเป็นเด็กรับใช้พระพุทธเจ้ามาส่งข่าวสารให้ท่านนั่นเองแล้วถ้าผิดเราก็รับผิดชอบในการอธิบายผิดไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนผิดถ้าเป็นบาปก็เป็นบาปในส่วนตัวเราก็ถ้าเราศึกษาศาสนาในสองแนวตรงนี้นะฮะแนวที่สุตะจะน้อยจริงแต่อย่าให้มีปัญหาที่ศีลหรือในแง่ของความรู้ก็ให้เข้าใจให้เข้าถึงสุตะก็สามารถทำประโยชน์ตัวเองได้นะก็เป็นแบบฉบับเป็นหลักให้แก่คนอื่นได้อีกถ้าดีแล้วเนี่ยฮะต้องศึกษาให้มากต้องเข้าใจให้มากแล้วก็เข้าถึงเรื่องเหล่านั้นในขณะเดียวกันตัวเองไม่มีปัญหาในการปฏิบัติ
เมื่อวานนะฮะสวช.สำนักวัฒนธรรมแห่งชาติก็โทรมาถามว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ศาสนาจะช่วยได้ยังไงบ้างผมมันช่วยได้อยู่แล้วแต่เขาไม่ให้ช่วยศาสนานี่ธรรมะดังนั้นเองไม่ใช่คนไปช่วยนะไม่ใช่คนไปช่วยคนก็จะแย่อยู่แล้วต้องบิณฑบาตขอเขาอะแต่ว่าธรรมะนี่มันมีให้ช่วยแล้วมาก็บอกว่ามาก็ทำหนังสือไว้ตอนนี้ที่จริงก็ต้นฉบับเสร็จแล้วนะยังไม่ได้พิมพ์เศรษฐศาสตร์แนวพุทธก็เป็นหนังสือค่อนข้างเป็นวิชาการเลยก็ชื่อดิ้มนิ่มคลองเรือนคลองสุขไปเลยคือชื่อเป็นดิ้มนิ่มหน่อยแต่ที่จริงมันเป็นวิชาการในการทางเศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์ก็ในตรงนั้นเนี่ยมันเกิดมาเอ๊ะมันบ้านเมืองตรงนี้มันเราเคยเขียนนี่นะตรงนี้มันก็อ่านเอ๊ะมันเราเคยเขียนมาทางนั้นตรงนี้แล้วไปเปิดดูปรากฏว่าก็มีแล้วเลยก็ตั้งใจจะพิมพ์แต่ยังไม่ได้พิมพ์ออกมาก็พระเจ้าตอบไปทั้งหมดครับไม่มีอะไรที่ไม่ตอบไปนะเพียงแต่ว่าเราไม่ไปยึดถือไม่ไปเชื่อตามที่ทรงแสดงเอาไว้แล้วตรงนี้ที่จริงไม่ใช่ประเด็นมันมากอะไรประเด็นมันมากคือว่าพูดง่ายๆว่าโลภแบบโง่ๆอ่ะตอนนั้นเองไงนะมันเกิดมาจากโลภแบบโง่ๆกินอะไรกินกันเต็มโต๊ะกินทำไมมากมายแค่กองอย่างงั้นทำไมจะต้องกินอาหารฝรั่งมันกินเกินไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมมันแหละมันไม่มีอะไรมันมีเรื่องรุงรังอยู่เยอะเลยบางคนซื้อกระเป๋าเป็นชุดมาเลยชุดขนาดชื่อซื้ออะไรซื้ออะไรอ่ะซื้อแม้แต่อะไรตะลุ่มเนี่ยซื้อเล่นมาเป็นชุดอะไรของคุณทำอะไรกันอันนี้คือผลสุดท้ายเนี่ยเป็นความโลภแบบโง่หมายความว่าโลภะกับโมหะในสร้างปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วก็ยุคไหนสมัยไหนก็มีลักษณะอย่างนั้นวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ